Bizkaiko zaharretxetako egoiliarren familiek elkarte bat sortzen ari zirela jakin genuen azaro hasieran, enpresen eta langileen arteko gatazka zarago, senidei eskaintzen dieten arreta ez dela behar bezalakoa uste baitute. Joan den ostiralean Bilbon aurkeztu zuten babestu izeneko elkartea eta euren asmoen berri jakiteko elkarte horretako Xavier Monreal dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Xavier.
Arratsaldeon.
Asteko akaso zeuen artean bildu eta antolatzeko sentitu duzuen beharraz galdetuko nizuke, luze jotzen ari den lan gatazka delako, Bizkaiko adinekoen egoitzetakoa, eta zuek argi duzue langile gehiagoren beharra dagoela, senide dituzuen egoiliarrek behar bezalako arreta jaso dezaten, ez da?
Bai, ba, hori izango zan gure xede nagusia, ez? Ikusten dugu aspaldiko partez, ba, hori banakako arreta ba, nahiko eskasa dela. Ez daude baliabideak, urria dira, elikadura, garabiak edo pixoikalak, eta ikusten genuen baita ere, ba, zuzeneko arreta esela egokia. Bai? Eta hori da, pixo bat izan da, arrazoi nagusia sortzeko ba, elkarte hau, ezta? Familien elkarte hau. Eta, bueno, ikusten ditugu, ba, ratioa ez dela izan behar zara, bermatu egin behar dela arreta kalitatezkoa, eta bai egunez eta gai, bai gauez, ezta? Eta bueno, baita ere, bestaldetik, ba, ikuskaritza ere diputazioak egin behar duena, ba, ez dela ondo egiten. Eta arduan, horrelako kexak hartu ditugu, bai, hainbat familia, eta ikusten genuen, ba, presioa egin behar genuela, batez ere, ba, horrelako baldintzak hobetzeko.
Diputazioa aipatu duzu eta okerrezpa naiz eskaera zuzena ere egin diozue patronalak eta sindikatuek akordiorik lortzen ez dutenez diputaziora jotzea eta zerbait egin dezala eskatzea da zuentzat bide bakarra. Izan duzu dagoeneko harremanik aldundiarekin aukerarik eduki duzue aldebiko lanen bat egiteko?
Bai, bueno, hitz egin dugu bai diputazioarekin alderdi guztiekin egia esateko. Bai enpresa pribatuekin hasi gara hizketan eta sindikatuekin ere, bai, guk ikusten dugu orain bueno, gatazka bat dagoela, bai, enpresa pribatu eta sindikatuen artean, baina guk uste dugu ez dela gaur egun betetzen ez diren baldintza onak ez da, bueno, ba, langileen gatazkagatik, baizik eta egiturazko utzune bat dagoelako, bai? Eta guk pres gaude edonorekin hitz egiteko. Ze guri interesatzen zaiguna da hobetzea in zuzen ere ba familien arreta, ez barkatu. Ba hori egoilerren ba hori ba baldintzak, ezta? Hori da gure helburua.
Zeuen seniden egoera hobetu dadila.
Hori da interesatzen zaiguna eta pres gaude edonorekin hitz egiteko, bai? Horrelako baldintzak hobetzeko.
Izan ere badirudi aldundia, bueno, gatazka honetatik at kokatzen alegindu dela eta kokatu duela apur bat gaia ba langileen eta enpresen artean, baina zuen ustez erantzukizunaren zati bat bada berea ere, ezta?
Bai, hori da. Guk uste dugu kanpoko zerbitzua dela, diputazioak eskaintzen duena, baina hala ere hainbat dirutza gure zergatik joaten da horretarako eta uste dute nahiz eta kudeaketa zuzena ez izan ardura baduela Bizkaiko Foru Diputazioak. Bai, bueno, gure ustez bueno, ba zerbitzua da bueno, ba eskubide bat, ez da? Gu pizka bat gogoratu beharko genuke, ba gaur egun dagoen legearekin, gizarte zerbitzuen legearekin, ba abenduak 25 ba zerbitzu soziala pasatuko dira eskubide unibertsala eta subjektiboa izatera. Eta arduan uste dut diputazioaren ardura zuzena dela, bai? Bermatzeko zuzen horrelako eskubideak, ez da?
Ba bere arduragatik akaso erantzun edo baliabideak jarri edo nolabaiteko esku hartze bat egin beharko luke. Galdetuko nizuke akaso zeuen egoiliarren kasu ez ere, esaterako senidearen gana joaten zarenean, zertan antzematen ote duzun jasotzen duten arreta ez dela behar bezalakoa edo kalitatezkoa?
Ba, bueno, komentatzen duan bezala, ba, baliabide gutxi daudelako, bai, elikaduraren edo garabiak falta, edo, bai, hainbat material ikusten dugu ez daudela. Eta baita ere, arreta zuzena kontrola, ez da, ba, ikusten dugu adiez, solairu batean, ba, ez dakit, hogei lagunentzat, ba, bakarrik, badagoela gero kultore bat, edo gau ez ere adibidez, ez da bermatzen, bai? Ba, gure ustez egoera duina eta kalitatezkoa. Eta nahiko orokorra dela pentsatzen dugu. Bai, ez da ba, toki batean edo bestean gertatzen den kontu bat. Baizik eta nahiko orokortuta dagoela. Eta, bueno, gu gero kulturaren falta ikusten dugu, bai, nabarbeki, erratioa, gustatuko litzaiguke aldatzea, edo gu guzti dugu gaur egungo egoeran, bermatu behar dela beste erratio bat, bai.
Beste
Eta,
ratio
bueno,
bat, hau da, dagoen egoiliar kopuruko langile kopurua igotzea.
Hori da, hori da. Gaur egun da 0,45-ekoa, bai, 1988ko dekretuak hori sartzen zuen, bai, hori da Eusko Jaurlaritzak duen bueno, ardura jesartzeko, baina hori da bakarri minimoa, hau da, diputazioa jarri aldu beste erratio bat. Eta gu pentsatzen dugu gaur egungo egoeran, bueno, ez da bermatzen, bai, ba, ba hori, goiarren, ba hori, kalitatea, ez da. Pentsatzen dugu beste erratio bat, 0,36-koa, hori da guk, hain zuzen sindikatuek hori eskatzen dute guk ere ados gaude horrekin.
Eta senideek eurek zer esaten dizuete, nola edo zertan sumatzen dute eurek, bai, jasotzen duten arretak utxuneak badituela, Xavier?
Bai, bueno, bai, hainbat kesa daudelako, bai, hasi ginen batzuk izanik, bai, eta hori nabaika lagun gara, bai, eta gure asanbladatan, bai, ikusten dugu gero eta jende gehiago etortzen dela, bain zuzen ere horrelako kesekin, bai, batzutan ba diputazioak esaten digu ba kesatzeko eta ba bueno esatzeko hain zuzen ere ba kesa bai diputazioan eta hori saiatzen ari gara baita ere bai ikusten dugu ikuskaritza ere ba sartu behar dela bai ba salaketak edo kesa jartzen ditugunea ba batez ere zigorra jartzeko eta bueno ba presioa egiteko enpresa pribatuei bueno baldintzako betu behar direla.
Badago zer egina, ez dakit egoiliarrek egunerokoan kexa horiek plazaratzen ote dituzten, familiakoak bisitan joaten zaienean esaten ote duten zeren falta sentitzen duten?
Bai, bueno, faltan ikusten dugu batez ere haiek familia gehiene behar dutena batez ere da informazioa, informazioa jakiteko zer egin behar den hori kesak egiterakoan, bai, eguneroko bizitzan ba ikusten ditugu ba esan duan bezala ze ba bueno, barreta falta hori dagoela, ezta? Bai elikaduran eta abar eta zuzenean kesa jarri behar direla. Eta baita ere ezin dugu ahaztu baita ere batzuk ez dutela familiarik. Eta orduan pixkat elkartea jaio eginda horretarako baita ere. Ezta? Hainbat lagun ez dute inor, bai? Eta horien defentsan ere egon nahiko genuke, ezta?
Baduzu beraz asmoa, alik eta goiliar gehienen eskubideak defendatzeko esango dugu, zaintzaileekin, langileekin, euren lan egoera eta baldintzak protestatzen eta salatzen ari direne hoiekin hitz egiten duzue, okerrezpa naiz behin baino gehiagotan babestu izan dituzuelako haien ba, lanuzte deialdiak, nolako harremana duzue langileekin?
Ba, bueno, gutxe gora haien eskakizunak geurea dira, bai? Ikusten dugu haien baldintzak ere okerrera joan direla, bai? Manifestazioak egin dituztenean gu ere atera gara, bai? Bai sindikatu batena edo bestean denean, bai? Eta guk ikusten dugu bere egoera, bueno, lan baldintzak okertu egin direla, bai? Denboraz. Lan gehiago daukatela, baldintza txarragoak, tresnak eta abar eta gu egia esateko ba bueno babesa hemen diogu baita ere ba langileei, ezta? Eta bueno, orain dagoela greba, beste greba dagoela eta guk ere horien alde egongo gara. Naiz eta guretzako kalte bat izan, baina hori kalte hori gu sentitu dugu urtean zehar eta azkan bolada honetan. Ez da bakarrik ba hori lehen komentatu dudan bezala ba grebetan gertatu den bueno, ba lan baldintzen edo baldintza altzarragoak, ezta? Aspaldiko partez okerrera egin dira haien lan baldintzak eta guk bai, haien alde gaude, bai? Eta bueno, ba bildu gara eta ikusi dugu ba haien ba bueno, eskakizunak ere geureak direla, egia esateko. Gogoratu behar dugu baita ere, ba langileen artean emakumeak direla presentzia gehiago dutenak, ezta? Eta lan baldintzak ez dira bat ere onak, ia esateko.
Aipatu duzu, egoiliarren egoerak edo jasotzen duten zerbitzuaren kalitateak ez duela okerrera egiten lanuzte deialdietan, egunerokoan akaso zalantzan jartzeko moduko egoera dela, eta adibide garbi bat aipatze aldera, aipagen ezake langileen greba egunetan gauetarako ehuneko gutxieneko zerbitzuak ezarri zituela Lakuako gobernuak eta enpresek eurek azalpen eman behar izan zutela, aitortu zutelako gauez beti daudela gutxieneko zerbitzuetan, Xabier.
Bai, baina hori ez da egia, ez da egia, bai, guk ikusten dugu ratio hori ez dela betetzen gauez, ez da, eta hobetu, nahiz eta uneko eune izan ratio gaur egun betetzen erratia, guk ikusten dugu ez dela bermatzen kalitatea, bai, guk eskatzen dugu erratio aldatu egin behar dela, bai, eta ez delako bermatzen kalitatea, bai, eta ez da arreta duina, bai, nagusientzat. Eta, modu batez ez da saldatu behar da, bai, eta ikusten dugu erratioa dela, gure ustez, guk ikusten dugu edo eskatzen dugu, hori aldatu egin behar dela.
Ratioa bera aldatu eta beste era batera formulatu behar
Hori da,
dela esango
hori
dugu
da,
beraz.
hori da.
Edo
Baita
nola?
ere gogoratu behar da, baita ere, diputazioak ematen den dirutza, ematen die dirutza enpresei, ez dela eten egiten, naiz eta grebak egin. Ez da, beraz, pentsatu behar dugu enpresek ez dutela negozioa egiten, bai, grebekin, bai.
Hori ere beste egoera bat izan daiteke, eta egungo egoera neurriz kanpoko hori, edo akaso gabeziaz betetako hori konpontzeaz gain etorkizunera begira jartzea ere bada zuen asmoa, gizartea bera gero eta zahartuago dagoela kontziente zaretelako, eta horren arabera behar izanak ere handiagoak izango direlako, etorkizunerako ere kalitate hori bermatzea bada helburua, ez da?
Bai, hori da, gu ez gara jaio bakarrik gatazka hau dagoelako, baizik eta guk etorkizunari begira ikusten dugu arazoa hau, zahartze prozesu hau gure gizartean, epe luzean izango dela arazo importantea, ezta? Eta uste dut gobernuetan egon behar den dituzten estrategien artean hau ildo nagusi bat izan behar dela. Ezta? Ze da arazo larria, bai? Adibidez Bilbon esaten dute hemendik 10 urtera 60 urte baino gehiagozkoek edo gehiagozkoak izango dira 1.050.000 lagun. Osea, esaten dugu kopuru handia, ia 130. Beraz, ikusten dugu zeo zer desberdina egin behar dela, bai? Gaur egun ez delako bermatzen kalitatea eta etorkizunean horrela jarraituz asko larriagoa izango dela. Eta, uste dut estrategikoki importantea zean behar dela administrazioentzat, ezta?
Hori da, epe luzera begira, pentsatu beharko luketen diseinua dela, esango dugu orduan. Aurrera begirako asmoez galdetuko nizuke, aldundiarekin bilkura eskatu duzuela aipatu dugu, hainbat alderdirekin egon zaretela ere bai, ze bide jorratzeko intentzioa duzue.
Jarraitu nahi dugu alderdi guztiekin hitz egiten, hainbat alderdien gure alde egin dute, bai, printzipioz, eta joango gora behar den tokira, bai, jarrituko diputazioarekin hizketan nahi badute, Eusko Jaurlaritzarekin edo bate daki arartekoa ere jotzeko asmoa daukagu etorkizunean beharrezkoa bada. Guk ez dugu ukatzen inoren edo inorekin hitz egitea, bai? Errepikatzen dut, bai? Guri interesen zaiguna da banan banako arreta eskasa hori hobetzea eta joko dugu behar den edozein tokira, bai? Eta jarraituko dugu hizketan ea konponbide bat dagoen, bai? Zen ustez ardura ez da bakarrik enpresa pribatuena, baizik eta Bizkaiko Foru Diputazioaena. Eta berrepikatzen edo zen agente eragileekin hitz egiteko asmoa eta gogoa daukagu.
Erabat irekita, zaudete orduan
Bai.
eta aurrera begira ere harremanak mantentzea da zuen intentzioa. Ba, Xavier Monreal, babestu elkarteko kidea eskertzen dizut gure erabatu eta kontu hauek guztiak ekarri izanagatik, animo, abiatu duzuen bide horrekin guztiarekin eta zeuek nahi duzuen erarte.
Bale, pamila esker zuei.
Ondo izan.
Agur.
Thank you.
zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.